De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Estamos aquí de volta na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros e hoxe con convidados aquí no estudio porque nos acompaña María José Santos Zas, ¿sí?
Correcto.
Antes creo que dixe María José Zas. Bueno, andamos así un pouco. Bueno, María José é a concelleira responsable da actividade que hoxe imos falar das casas da mocidade, non?
Sí, sí.
Imos falar das casas da mocidade que xa saben, xa aquí comentámoslo en máis dunha ocasión, están en funcionamento, unha en Santa Cruz que era xa digamos, ten un certo bagaxe porque estuvo funcionando, despois dunha remodelación volve a estar en activo e agora pois a que se incorporou que a Casa das Pedras. Está con Isabel Caballero. Prendeu as luces de Nadal a Lambigo e veu correndo para aquí. Que tal, Abel, benvido.
Moi boas, moi ben, moi ben.
Bueno, Abel Caballero que está agora mesmo no centro Portaberta de Santa Cruz. Nuria Naya, que tal Nuria, benvida tamén.
Hola, bo día.
Nuria está nas Pedras en Perillo, aínda que, bueno, comentaron máis un momento que eso non é, digamos, estático, non é fixo, sino que poden estar en momentos determinados nun lugar ou noutro, non?
Sí, xusto, podemos intercambiar dependendo da necesidade.
Claro. Bueno, antes de nada, María José, contame un pouco, falame un pouco destas casas da mocidade. Uh-huh. De que é o que se persigue con isto? Xa hai unha certa experiencia que temos coa de Santa Cruz, que xa vai xa uns anos funcionando, e agora, pois, hai dous puntos, un en Santa Cruz e outro en Perillo Montrove, ali entre aí a medio camiño, e outro nas Pedras. Falan un pouco das casas.
Sí. Bueno, isto, a verdad, ven a intentar pois suplir unha necesidade que entendemos que había coa mocidade de Oleiros, de ter un lugar, un punto de encontro, un lugar donde pois dar saída ás súas inquietudes, ás súas iniciativas, tamén ter un punto de donde poder asesorarse sobre asuntos que lles poidan interesar de todo tipo. Entón, bueno, como xa comentaches, en Santa Cruz xa houbo unha experiencia. Aquela experiencia rematou e se remodelou tanto a Casa de Santa Cruz como o que agora é o Centro das Pedras, que era antiguamente a sede de emerxencias. Se remodelaron tendo en conta pois as necesidades ou as inquietudes da propia mocidade de Oleiros, que participou fai uns anos no programa de xeración á fábrica, onde, bueno, se fixe un estudio sobre a mocidade de Oleiros, o que querería para o seu tempo de lecer, e en base a eso, bueno, pues se remodelaron e se intentou, ou se está intentando, pois que esas casas desenvolvan a súa actividade, pois dirixidas, eso, encamiñadas, o que a mocidade de Oleiros demanda.
Xa, supoño que tamén a experiencia anterior de Santa Cruz serviu pois para ver, digamos, que cousas funcionaban, que cousas non, por onde había que ao mellor pois apuntalar máis, sí, ou menos, non?
Sí, a ver, eu teño que reconocer que aquelas eu non estaba en aqueles momentos aquí no concello. Tal vez facía falta o mellor profundizar en certos aspectos, non ser un sitio pois únicamente tipo ludoteca, xa, onde estar sin máis, non? Si que é importante que os rapaces teñan eso, un lugar para o seu ocio,
claro,
e de feito aquí
o
existe, non? Pero si tamén un sitio onde eles pois teñan a iniciativa de decidir o que queren facer, poder o mellor se teñen inquietudes pois a nivel de asociacionismo ou de todo, bueno, pois o mellor participar nun sobradoiros pois de todo tipo, que agora comentarán pois con máis detalles os rapaces que levan as casas agora mesmo, os dinamizadores. Entón, sí, e despois tamén o punto de información juvenil que nos parecía fundamental e que era unha falla bastante importante que tiñamos a nivel da mocidade aquí en Oleiros.
Xa. Bueno, antes de nada, quero dicirvos a todos que, digamos, isto non é unha entrevista así formal, non, na que con un formulario, sino que, en fin, cada quen en algún momento queira aportar algo pode facelo así libremente, interrumpindo o contrario, se a falta dar godazos, vos damos e xa está. Bueno, pois Nuria e Abel, ou Abel Nuria, quen queirades, decíamos eu antes de abrir e de empezar este espacio, comentábamos un poquinho que, bueno, é un momento un pouco, digamos que complicado para empezar, para botar a andar un proxecto deste tipo. Digo complicado, bueno, por la situación que todo o mundo coñece, hai restriccións, as actividades teñen que, en fin, ceñirse, restringirse en algúns casos, o número de persoas participantes, etcétera, etcétera, non? Eso complica un pouco tamén o comenzo desta andaina, non?
É verdade que a situación que estamos vivindo ten súas cousas malas, non? O gallá isto pase pronto.
Sí.
Pero tamén hai que ver as partes positivas neste proxecto. Unha delas é que as actividades, ao ter a reducción de aforo, son actividades que están moi especializadas ao alumnado, é dicir, aos usuarios. Antes, o mellor se podería preparar un obradoiro de cociña para 10 persoas, e agora é un obradoiro de cociña para 5. Ter un chef directamente para ti e para outras 4 persoas máis, eso é unha gozada, eso por suposto. Por non dicir que tamén é un tempo de oportunidades, é un tempo no que sabemos que non só a xuventude, senón toda a sociedade en xeral, o seu ocio vese limitado. Ahora mismo temos pechadas un montón de cousas e nos estamos abertos, nos estamos dando esa alternativa de ocio e posiblemente non, o ser un ocio dirixido por parte do concello é un ocio saludable, é un ocio socializador, moitos outros tipos de ocio que agora están pechados e que o mellor pois son as alternativas de ocio pois que non son igual tan boas, non digamos. Entonces, creo que son oportunidades moi boas neste momento. Hai que ser positivos.
Sí, hai que buscar ya a parte positiva tamén a todo isto. Non, por certo, falabas do obradoiro de cociña. Eu que xa fun novo hai moitos anos. unha actividade que ten un certo enganche na xente nova.
Sí, ¿sí? Totalmente. Ademais,
sí, a mí que me sorprende un poquinho, bueno, entre as actividades que houbera, pois, obradoiros de cociña e demais, non?
Quizáis sexa das que temos agora mesmo en activo que ten moi a máis aceptada, a que está sendo reclamada, incluso imos chegar a un punto, de feito xa estamos nese, realmente no seguinte que temos de cociña asiática, que temos que doblalo. É dicir, tiñamos solo proposto un obradoiro, pero atnotouse tantísima xente que temos que facer o doble. Eso, non pensábamos, eu personalmente non pensaba que fose chegar tan aló, e me alegra moitísimo.
O seña que o de cociña un dos obradoiros estrela que te desen.
Sí, ahora mismo sí.
Nestes momentos sí. É verdade que hai obradoiros ou actividades que pensamos desde un principio que iban a funcionar mellor e nos sorprenderon outras, non?
Sí.
Pero creo que este é o momento do comezo de ver que o que está funcionando é o que se reclama, non?
Justo.
Entonces, según as reclamas da cidadanía xove, pois é por onde temos que ir.
Que poden atopar os xóvenes, ou que atopan os xóvenes nestes centros? Que van buscando ou que lles propoñedes vos a xente nova que visitan o centro, non? Pode aparecer por aí, vou a ver que se coce por aí. Que hai, non? Tedes, bueno, ademais de os distintos obradoiros, podemos falar logo deles, dos obradoiros que hai tamén o punto de información juvenil, non? Que, digamos, aí hai unha parte importante, porque hai probablemente pois un montón de cousas, de xestións, de non sei, de que ao mellor os mozos pois igual podes andar un pouco perdido e non saber pois como abordar ou como chegar a eles, non?
Pois, falo eu, non, Nuria?
Sí, foi un momento.
Aí está, vamos.
Nuria, ti cando queiras,
sí,
das codazo.
Sí,
por unha banda, os puntos
María José
de...
tamén, por certo.
Sí. Os puntos de información juvenil é un punto, por decirlo, o sea, por volver a dicilo e tal, que... no que non solo se dá a información que se creen en moitos casos, non? Que a veces pensamos que solo se poden ir ali a facer o carne xove, pouco máis, non? Uh-huh. É moitísimo máis, vai moitísimo máis alá. Hai dúas persoas que están durante toda a semana de 5 a 8 da tarde atendendo cada unha nunha das casas. Pode resolver calquera dúbida. É dicir, ti eres unha persoa entre 14 e 30 anos e tes unha dúbida, vai por ali, da igual de que. Vamos a intentar axudarte. Vamos a axudarte a facer o teu primer currículum. Vamos a axudarte a buscar becas. Vamos a axudarte a saber que tipo de voluntariados hai. Vamos a axudarte a un outro de cousas. Incluso temos un punto de preservativos gratuitos. Hai un lote de servizos que son descoñecidos para a mocidade e que por eso é moi importante que pouco a pouco empecen a vir as casas para saber todo o que se lles ofrece, non? Se puxera agora facer unha lista de todo o que se pode ofrecer nos PICS, estaríamos aquí de aquí a mañá seguramente, sí. Empezaría o seguinte programa.
Sí, claro. En relación con isto, sí que quería comentar que ademais a nosa idea é ir, por un lado, aumentando, pois, a parte da información xenérica que poidan ter, por exemplo, estamos en conversas con a Federación Española de Planificación Familiar para ter a posibilidad de ter un punto de información en materia afectivo-sexual unha vez ao mes en cada un dos centros, cunha sexóloga. Tamén estamos intentando coordinarnos con Centro Municipal de Formación, porque evidentemente eles no ido do traballo, das oportunidades laborais ou das saídas profesionais teñen moito que dicir, entón, pois nós vamos a intentar tamén coordinarnos con eles e con outros departamentos do Concello ou outras institucións para poder, pois si non é nos o lugar onde podemos ofrecer a maioría da información que precisan, si poder ter a donde dirixilos e ter todo tipo de... O sea, que eles non saían dali de balde.
Bueno. Sí, me chamou a atención que había, por exemplo, pois que vin no programa de garantía juvenil, por exemplo, que aparece tamén como destacado aí na web sobre o punto este de información juvenil, onde se pode... ou cuestións como o programa Erasmus Plus, non?
Sí, realmente están pensados como puntos informativos talmente para calquera cousa. O sea, nós podemos, desde ali, os compañeros poden dirixirte ou asesorarte en materia de do que necesites. Queremos facer deses PICS, que se chaman popularmente, non? Pois un punto de referencia. Que vayan ali, como decía Abel, pois se tes unha dúbida do que sexa, pásate. Pásate porque estamos aí para ti.
Na cuestión do ocio e de...
Con respecto a iso, sí. É verdade que hasta agora tínhamos que estar pechados. Exclusivamente abríamos para as actividades dirixidas, que só estaban permitidas, pero ca nova orde que empeza hoxe, xa volven a estar a hostelería aberta, etcétera. Bueno, nos imos abrir con restriccións, imos abrir con un 50% de aforo a partir do lunes, ter en conta que temos unhas instalacións... bueno, igual está mal que digamos nós, pero increíble.
No, está total. Mal.
Son unhas instalacións increíbles.
Claro, é certo, perdón pola interrupción, pero moitas veces pois aproveitase por aí un local que quedou baleiro e dice, bueno, pois aquí vamos. Neste caso, estamos falando de locales que foron remodelados, ademais, totalmente remodelados con ese fin, ¿no? Sí. Para dedicarlos a este fin, e iso, desde logo, é moi importante, claro.
Así para que vos fagades unha idea ou a xente que está escoitando isto, esta semana pasada chegaron nos os dous billares de categoría profesional e de competición para que se poidan usar de forma libre. Lóxicamente, tenemos ese tipo de restriccións e como hai pouco aforo, seguramente haberá que poñer un horario de utilización, etcétera. E sempre limpando os paus cada vez que se usan con desinfectante, con mascarilla sempre posta, con unha distancia de seguridade máis ou menos de metro e medio, dous metros... Pero temos e logo tamén nos chegaron dous futbolís tamén de categoría profesional que están homologados para poder facer torneos, que xa vos digo que nalgún momento faránse torneos, así que tanto torneos de futbolín como torneos de billar. Aparte diso temos dous puntos de conexión a internet en cada unha das casas para poder para poder facer traballos, etcétera, etcétera, e temos consolas, temos tamén videoconsolas. Que amigo.
Pero temos xa, como é, a 5 en Calimos, sí. na Play 5 en Calimos.
Ahora sí, Paris, ¿no? Bueno, estamos esperando uns puffs estos así de última xeración, coloridos e tal, vamos, que o que se senta ali xa non se levanta en toda a tarde. Van non ter que vir a buscar.
A concelleira, sí. Está mal que o diga porque é a miña jefa directa, máis ou menos, pero está currando unha barbaridade para que todo iso quede moi ben e moi útil. Así que o único que podemos dicir desde aquí es que vos acheguedes pola semana de 5 a 8, de lunes a jueves, e a partir da semana que ven xa os venres e os sábados abrimos hasta a 7 da noite. Ajá. Así que aí estaremos para que podanse xuntar, podan xogar, podan estar tranquilos nunha zona na que sempre haberá unha persoa ali responsable e ademais con toda a seguridade do mundo.
Uh-huh. Bueno, falamos antes un pouquinho de actividades, tentamos un pouquinho no de cociña, creo que tema de repostería.
Sí, sí.
Tema de repostería de Nadal, sí. Un obrador de repostería de Nadal, e hai outras actividades tamén, digamos, que ahora mismo están en marcha, ¿no?
Sí, temos en marcha, aparte de cociña, está plantexado para hoxe, temos un obradoiro de maxia, de iniciación a maxia, que, bueno, xa é o segundo que damos, que o imparte aquí o noso compañeiro Abel Caballero. sí, sí. Aparte sacamos
mira, sí, me queda a cartera porque, claro, estos
deberías sí. Aparte sacamos nada, non sei se foi onte ou antonte, sacamos xa por fin o cartel das actividades de Nadal. Uh-huh. Que eso, aparte de máis cociña de Nadal, temos uh-huh. repostería de Nadal.
Repostería de Nadal, por
sí,
ejemplo.
Sí, nada, talleres moi moi interesantes como iniciación a edición de fotos ou incluso temos unha obra de teatro plantexada.
Uh-huh. Obra de teatro, unha representación teatral ou unha ou un taller de teatro.
É unha representación teatral. Sí. Nesto, se me permite, Nuria, sí. Comentarvos ademais que, bueno, é un lujazo contar con este grupo de teatro no que dirixe unha persoa, a persoa que dirixe ten a medalla de Alfonso X o Sabio por, uh-huh. por temas de teatro, é dicir, está galardonado polo Ministerio de Educación, e ademais moitos dos compoñentes son primeiros premios nacionais de teatro grecolatino, así que o éxito está garantizado, así que achegadevos a iso. Pero sí. ademais hai unha cosa super importante que creo que María José nos pode explicar un poquinho mellor,
ajá.
que o tema ese, que hai a primicia superchula das xornadas de cultura urbana que imos ter o día 3, non?
Sí, tamén, bueno, eso coincidindo cas vacacións de Nadal, organizamos a xornada de cultura urbana para o día 3 de xaneiro na pista polideportiva de Perillo. E a idea, bueno, é pasar unha tarde, pois, nunha zona onde os rapaces poidan facer, pois, parkour, rapear, ver como traballa un DJ, facer danzas urbanas, uh-huh. Bueno, pasar unha tarde, pois, eso, sempre, coas medidas, cumplindo coas medidas sanitarias vixentes, máis incluso, se é posible, porque, bueno, creemos que ante todo a seguridade, claro. Eso que quede claro, que non somos uns tolos que abrimos e tal, non, que nos o temos moi presente en todo o que facemos, pero bueno, tamén creemos que a vida continúa e que hai que facer cousas e que os rapaces teñen que ter, pois eso, como comentábamos antes, outras alternativas de ocio. Vemos que bueno, todo o que ten relación co que se chama cultura urbana, graffiti, rap, breakdance, bueno, pois ten bastante acollida, non? Sí, entre, sobre todo, os adolescentes, non? Que quizá é dentro da franxa da mocidade que nos manexamos entre 14 e 30 anos, quizás son os máis complicados, non? Sí. De conseguir atraelos con algo que realmente lles chegue, non? Entón pensamos que o mellor, pois, unha xornada como esta, pois, uh-huh. que podería ser interesante, bueno, aí estamos organizando e esperemos que saia ben.
Para cando xa hai data? Ou...
Sí, será o 3 de xaneiro, uh-huh. Na pista polideportiva de Perillo, de 4 a 8 da tarde. Acceso libre, gratuito, sempre uh-huh. cumplindo cas medidas de seguridade.
E demais, claro.
E máis, animamos a todos aqueles que pois que se dediquen a rapear, que teñan un pequeno grupiño de amigos ou que fagan algunha danza tal, van ter un espacio onde poder eles mostrar o que fan, non teñen que ser profesionais, simplemente decir, pois mira, hoxe me apetece, estou aquí cos meus amigos e imos facer un pouco de un par de cancións, un par de bailes e bueno, un pois eso, que a rapazada entre eles pase un día pois distinto e divertido.
Pois xa sabedes, aquí estamos cando para divulgar as actividades que se fagan tanto nas casas como as que se fagan no exterior. Decía Isabel,
si sí, antes de non sei sé si se estamos rematando, pero
estamos rematando.
Perfecto, pois quería deixar nada máis patente que temos unha páxina web e un Instagram no que podedes entrar e suxerir.
Era a última cuestión que eu quería plantear sobre a páxina web, que
sobre todo o tema de suxerir, non só entrar e ver o que estamos facendo, senón a nosa idea é que a rapazada pense actividades para a rapazada. Non ten sentido que non sexa así. Entón, xuxeride, dádenos ideas e nos, dentro das posibilidades que teñamos, imos vos apoyar, a facer e a intentar sacar esas todas esas ideas que nos dades.
O sea, queredes que seña unha páxina activa en este caso e que a xente non só se limite a ver o que hai, sino que participe e que
é unha páxina de doble
propoña.
Vía. Ajá. Xusto.
Na páxina web Centros Mocidade Oleiros, non? .wordpress.com, non?
Esa é,
a páxina web. Tens tamén páxina en Instagram.
O Instagram @xubelecer, sí que é certo, damos en primicia que vamos cambiar o nome en xaneiro, de xubelecer para que sexa máis fácil de encontrar, seguramente se chamará tamén Centros Mocidade Oleiros, pero agora mesmo chámase @xubelecer.
Perfecto. Bueno, pois nada, que nos quedamos sin tempo. Que bueno, moitas grazas por vir hasta aquí, por contarnos un pouquiño como vai isto destas casas de mocidade, que están en funcionamento, que a xente, en fin, que se dean unha volta por ali, que vos coñezan e que participen. Aquí estamos tamén para eso, para divulgar as cousas que facedes, así que contade con nós.
Vale, pois moitas grazas.
Moitas grazas.
Veña, hasta outro día.
Chao.
E así pechamos tamén esta outra mirada de hoxe. Xa saben que hasta o luns non volvemos a botar outra mirada ao mundo, pero será desde aquí, desde Radio Oleiros, o vindeiro luns. Agora continúa a programación habitual.